subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo aad kaga imaaneysa washington.
subax jimco ah bisha novembarna waa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana saaka waxaa ka mid ah 3 qof oo isku qoys uu ku dhintay miino kula qaracday deegaanka dharkangeeyo ee gobolka sool.
meel u jirta magaalada 7 kilomitr qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca, dad soo guuray oo reebaadiya 7/97 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan mar miino ka mid a miinooyinkaas baa ku qorxay, 3 qofna way ku dhimatay.
waxaa kale ood maqli doontaan colaadda militariga ethoobiya kala dhexaysa gobolka tigreega ee madax bannaanida maskaxda ku haya oo kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal sokeeye oo ka dilaaca dalka labaad ee ugu dadka badan waddamada qaaradda afrika.
waxaa kaloo ad maqli doontaan dood ku saabsan muhiimadda amniga uu leeyahay barakacyaasha oo idaacadda v o a ay ku qabatay magaalada baydhabo.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. bam oo ka dhacay koonfurta gobolka helmaan ee dalka afghanistan ayaa shalay lagu dilay wariye u shaqaynayay radio free europe raadiyaha xorta ee afghanistan ee la yiraahdo azadi. saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in saxafiga la dilay oo la yiraahdo elias dayi iyo walaalkiisa ay u safreeyeen naadiga saxaafadda ee lashkargaah ee caasimadda gobolka markii walxaha qarxa oo magnetic ah lagu qarxiyey gaarigooda kaas ay ku dhaawacmeen walaalkiisa iyo 2 qof oo kale. dayi waxa uu in ka badan 10 uga soo warramayey magaalada helmand laanta afghanistan ee idaacadda xorta ah ee dowladda maraykanka. cidna ma aanay sheegan in ilaa iyo hadda mas-uuliyadda qaraxaasi. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa cambaareeyey weerarka iyada oo radio azadi iyo boggiisa internetka ay dhegaystaan in ka badan 60%. wakaaladda warbaahinta maraykanka ee caalamiga ah ee usagm v o a r f e r l iyo shabakado kale oo warbaahineed oo maraykanku maalgeliyo ayaa cambaareeyey weerarka. tani waxay ahayd fulaynimo iyo weerar lagu qaaday mabda'a guud ee xorriyadda hadalka. waxaan tacsi tiraanya la u diraynaa qoyska dayi, waxaan ku baaqaynaa in lala xisaabtamo dembiilayaasha, ayuu yiri madaxa usagm michael back.
hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay ugu yaraan 74 muhaajiriina inay ku dhinteen dooni ku degtay meel u dhow xeebta liibiya. i o m ayaa waxay sheegtay in ilaalada xeebaha liibiya iyo kalluumaysatada ay soo badbaadiyeen 47 qof ayna keeneen xeebta. doontaasi ayaa waxay waday in ka badan 120 muhaajiriina oo ay ku jiraan caruur markii ay ku degtay xeebta liibiya oo ah marin weyn oo ay uga sii gudbaan inta badan muhaajiriinta ee isku dayaya inay gaaraan yurub iyaga oo ka gudbaya badda mediterraneanka. saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay miino kula qaraxday deegaan la yiraahdo dharkangeeyo oo ku yaala gobolka sool, kuwaasi oo ahaa xoolo dhaqato sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha dharkangeeyo zakariya cabdulaahi xirsi. wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayuuna ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
meel u jirta magaalada 7 kilomitr qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca, dad soo guuray oo reebaadiya ayaa meel miino ku aasneed. meesha waa meel xuduuda, marka hore markaan kaaga warrama degmada waagii hore 7/97 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan marka miino ka mid a miinooyinkaas baa ku qorxay, 3 qofna way ku dhimatay, dhowr tiro ilaa 8 neef oo geelana waa ku baxdeen.
waxa qarxay muxuu ahaa marka dadkaasi ku qarxay?
waa miino lagu aasay waagii dowladaha ethoobiya iyo soomaaliya, meesha ciidamaha deganaa sideedada ciidan la yihahdaa deganaa jirta dowladda soomaaliya. marka miinooyin baa lagu aasay xiliyadaa dowladaha xilligaa deganaa ku aaseen 77-kii wixii ka dambeeyey. 2 wiil oo ilmaadeer oo la kala odhan jiray jaama cabdiqaadir bile xaaji iyo maxamed qadar bile xaaji iyo adeerkooda la odhan jiray cabdirashiid bile xaaji jaamac oo geel la joogay. marka geeli iyo ayagaba qaraxaasaa saameeyey, marka 3 dodiina way ku dhinteen. sideen fogeelana meesha way kaga baxday.
Sideebaa lagugu sheegay xogta miinadan haleeshay dadkan ay ku dhinteen markaad dadka deegaankaad wareysteen?
Horta markuu roobka da-o baa miinooyinka soo dhawaada inta badan bannaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saaraan miinooyinka soo dhawaadaan. Marka xilli shantii iyo qadar 15 daqiiqo aheyd geel isku soo ururtanayeen baa geel marka ay la socdeen ku istaageen meeladii soo dhawaatay markaa xilli maadaama meesha loo soo noqraacay oo roobka ku badnaa marka qaraxa sidaas uu ku dhashay waxay garaacayeen ma aheen wuxuu ahaa wax miino soo dhawaatay oo roobka soo saaray.
Meelaha ay aaska ugu badan tahay deegaanka Dharkayn waxyaabahan haraadiga miinada ee dhulka ku jirta waa xagee?
Hadda meesha ay ka qaraxday oo kale oo la yihaahdo Labadismaal oo 7 kilomitr u jirto meel la yihaahdo Gubatacab ayada lafteeda ilaa 3 kilomitr magaalada dhinacan maxaa loodan jiray galbeed ka jir dhinacan galbeed ka jirto hadda tan qaraxday waqooyiga ka jirta mid kale oo ayadana dhanka bariga ka jirta magaalada dhan way ku hareeraysantahay 4 barjo way kaga aasan tahay.
Culays intee la eg bayna ku haystaa ka mas-uuliyiin ahaan?
Hadda dadka aan aad ugu walaacsanna waa dadka ilaa Soona Burca kasoo guurayo dadka magaalada aada uga fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorsheheeli systemkeeda la socon oo hadda ay ka mid yihiin raggaa meesha ku go-ay geela meesha ku go-ay ka mid yihiin taasaaba hadda dareen cusub iyo walaac cusub nagu sii kordhisa annagoo mid horo qorshahaasi aynu ku noolnaa haddana kan maaba xaalad kaloo deegaankii walaac ku sii kordhiyaba ah.
Maadaama aad sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto halista miinaduna ay si weyn ugu jirto horena walaac badan aad uga qabteen idinku hadda maxaad qabateenna maadaama aad ii sheegteen dad badan ay ku soo hayaameen?
Annagu marka hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadkaa soo biiray qorshahoodan ku mashquulsaneen qorshihii hore dadka iyagii hore saameynta howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay caruurtii markay arkaan waxa iyo in aysan u dhawaanin soo sheegaan waxay sitaan macnaha ilan wuxuu caruure taladu intaa 100% qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray waxay saameysay ku qaraxda mooyaane dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiino wacyigelinna ma gaarsiin karno waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono wixii dhaawacana qaadno wixii dhintayna aan macnaha markaaseetu aan aasno intaa unba hadda xaaladdu aan qaban karnaa wixii wacyigelin aan gaarsiin karnana waan gaarsiinaynaa.
Dhulka miinooyinkan ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aada u sawiri karaysa qofka ku dhagaysanaya guddoomiye?
Waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dhabalugeedyada dadka ay qaadaan iyo meelihi ay ka foojignaayeen dadki marka ciidamada markaa meeshaa deganaysa oran kareen ama waxaa idin soo maraya gaadiidka dagaalka ama ciidanka lugeyna idin soo mari kara meelihi is oran kareen oo dhan baa ku aasan yihiin cid timid oo hadda ka saartay inay ma jirto.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha Dharkayn Kenya Zakariya Cabdulaahi Xirsi oo u waramayay wariyahan Alaas Caanood Cabdikariim Ulul.
laanta af soomaaliga v o ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. Colaadda militariga Ethoobiya kala dhexaysa gobolka Tigreega ee madax bannaanida maskaxda ku haya ayaa kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal sokeeya oo ka dilaaca dalka labaad ee ugu dadka badan wadamada qaaradda Afrika. Sidoo kale colaadda ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in xasilooni darri ay ku baahdo gobolka oo dhan haddii colaadan ay sii socoto. Wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan magaalada Nairobi kasoo diray, waxayna soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
colaadda u dhexaysa dowladda Ethoobiya iyo dagaalyahano daacad u ah xisbiga t p l f ayaa gashay toddobaadkii labaad. Qiyaastii 8,000 oo Ethoobiyaan ayaa ka gudbay xuduudda Suudaan iyagoo colaadda ka cararaya. Hay-adaha gargaarka ayaa filaya in tiradu ay intaasi kasii badato maalmaha soo socda. colaaddan ayaa bilaabatay kadib markii dagaalyahanada Tigreega ay weerareen saldhig ciidamada dowladdu ay leeyihiin toddobaadkii tegay. Weerarkaas oo ay dowladdu ugu yeertay isku day lagu doonayay in hub iyo qalab milatari lagu bilaqaysto. ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed ayaa amray tallaabo milatari oo lagu soo afjarayo kacdoonka hubaysan. Comfort Aero waa agaasimaha hay-adda caalamiga ah ee la socodka xasarada ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c g xafiiskeeda Afrika, iyadoo v o eda u warramaysay ayay tiri
right now what we see is more and more fighting, more and more entrenched positions by both sides. Even if the Tigray forces are squeezed and overpowered, you may see a strong resistance, like a guerrilla type resistance, and that's possible. I don't see the Tigrayans being governed anytime soon from Addis. So we could be very well looking at a long protracted situation.
hadda la joogo waxaan aragnaa waa dagaalo sii socda, dhufeysyo ay labada dhinac qodanayaan, xitaa haddii xoogaga Tigreega la riixo oo laga tanbadiyo waxaad arkaysaa weeraro iska caabin ah oo adag, weeraro jabhadeed oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa. Waxaasoo dhan waa suurtagal. Ma aragno gobolka Tigre oo waayadan u dhaga nuglaanaya in laga xukumo Addis Ababa, waxaana saadaashu tahay xaalad daba dheeraata.
Xiisadan ayaa soo xoogeysanaysay tan iyo bishii Sebteembar, markaas oo gobolka Tigreega oo ka mid a 9 gobol ee dowladda federaalk Ethoobiya uu qabsaday doorasho maxalli ah kadib markii ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed uu dib u dhigay doorashadii Ethoobiya xanuunka COVID-19 dartii. Waxaa jira wararka kasoo baxaya goobaha colaadaha. Sidoo kalena waxaa adag in la qiimeeyo xaaladda bani aadnimo ee ka jirta maadaama dowladdu ay gobolka ka jirtay qadka internetka arbacadii lasoo dhaafay. Thomas Marvi waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Risk Advisory Group oo ka tala bixisa arrimaha halista, wuxuuna ka faalloodaa arrimaha sirdoonka ee gobolka saxaraha ka hooseeya ee Afrika. Waxa uu leeyahay dowladda oo ku guuldaraysataa inay ka adkaato dagaalyahanada gobolkaasi waxay rabshado kale iyo dhinacyo kale oo ku dhiirada ay u horseedaysaa waddankaasi Ethoobiya.
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF. And, you know, that would probably come from factions linked to the TPLF who have previously...
Suurtagalnimada afgambi dalkaasi ka dhaca ayaa sare u kacaysa haddii militarigu ku guuldaraysto inuu ka adkaado TPLF. Waxaana sidaasi ku dhiiranaya kooxaha ku xidhan TPLF-ta oo horay saameyn xooggan ugu lahaa dowladda. Marka si guud loo fiiriyana, Ethoobiya waxay ku jirtaa xaalad aan cagaada ku taagnayn. Waxay la tahay inay sarreyso suurtagalnimada xiisadoo sii xoogeysata oo sii xumaata, noqodana kuwa dalka oo dhana ka qarxa oo ay ku lug leeyihiin qoomiyadaha kale dalka.
Haddii lasoo dhaafayna, ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed ayaa taliyo cusub u magacaabay militariga waddankaasi. Sidoo kale waxa uu u magacaabay madaxa sirdoonka dalkaasi inuu abaanduule ka noqdo dagaalka gobolka Tigreega ka socda. Awl Alo oo ah khabiir siyaasadeed ayaa qaba in waddankaasi oo xalkiisa lagu raadiyo qoray inuu yahay mid ka sii daraya xaaladda oo waddankaasi sii kala qaybinaya.
You know, this is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability to determine their political and cultural status, but also the right to become an independent.
Waa waddan aad loogu kala qaybsan yahay qoomiyad. Dastuurka hadda ay leedahay Ethoobiyana waa mid gobollada federaalka u siinaya xaq inay ismaamulaan siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan. Xitaa waxa uu xaq u siinayaa inay noqon karaan gobol madax bannaan. Sidaa daraaddeed, go'aanka ra-iisul wasaaraha ee ah inuu qori caaradii wax ku xalliyo waxay uun Ethoobiya u horseedaysaa burbur, taasna Ethoobiya oo keliya halis kuma ah ee waa mid halis ku ah nabadgelyada gobolkao dhan.
Sannadkii 2019 Abiy waxa uu ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah ee Nobel Peace Prize, waxaana uu ku mutaystay dadaalkii uu galay xallinta colaaddii Ethoobiya kala dhexaysay Eritrea, isbeddel uu ku soo rogay Ethoobiya, iyo doorkii uu ku lahaa dhexdhexaadinta colaadaha Suudaan, Suudaanta Koonfureed, Kenya iyo Soomaaliya. Abiy waxa uu meesha ka saaray wadahadal uu la galo hogaamiyaasha gobolka Tigreega, laakiin Eero oo ka tirsan hay-adda ICG ayaa qabta in wadahadal ballaaran oo qaran uu yahay kan keliya ee Ethoobiya iyo gobolkaba ka badbaadin kara colaad ku baahda. Dowladda Addis Ababa ayaa ku adkaysanaysa in howlgalka militari ee ay gobolka Tigreega ka waddo uu soo dhammaanayo sida ay hadalka u dhigtay marka waqooyiga Ethoobiya la xoreeyo, gobolkana loo dhiso maamul cusub.
The continental body in the form of the Africa Union, one of the most important allies for the Africa Union but also for Ethiopia, the EU, are all on the same page.
Ururada dalalka Afrika ee gobolka sida Midowga Afrika iyo xitaa Midowga Yurub oo ay xulufo dhow yihiin Ethoobiya waxay dhammaantood isku raacsan yihiin marka ay timaado sida looga hortegi karo in colaadda ay ku baahdo oo ay ku fiddo gobolka markii horeba la daalaa dhacayay mushkilado oo xaalado kala guura ku jira, tusaale ahaan mushkiladaha ka taagan Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya oo ku jirta xaalad kala guura marka colaad ka dhacda Ethoobiya oo muhiim u ah gobolka, dan uma aha waddamada gobolka Geeska Afrika. Warbixintii wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
dood ku saabsanayd muhiimadda uu amnigu u leeyahay barakacayaasha ayaa idaacadda v o a waxa ay ku qabatay magaalada Baydhabo. waxaana doodaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, ururada bulshada iyo barakacayaal. Wariyeena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Doodan ku saabsanayd muhiimadda ammaanka uu leeyahay barakacayaasha oo ka dhacday magaalada Baydhabo waxaa soo qabanqaabiyey idaacadda V O A. Waxaa ka qayb galay dooda mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan barakacayaal iyo ururada bulshada rayidka. Waxaa diiradda lagu saaray dooda caqabadaha dhanka amniga oo ay barakacayaasha la kulmaan iyo sida looga hortegi karo. Dr Xuseen Xaaji Jaabiri ayaan weydiiyey ujeedka V O A ay kulanka dooda ugu qabatay magaalada Baydhabo.
Doodan lagu qabtay Baydhabo waxay ka mid tahay doodo ka dhici doona magaalooyin badan Baydhabo, Xamar iyo Guroobe oo ku saabsan amniga iyo muhiimadda ay u leedahay barakacayaasha. Weliba gaar ahaan waxaa laga hadlay looga hadlayay caqabadaha hortaagan qaxootida iyo barakacayaasha. Siiba arrimaha amniga waxaa kasoo qabgalay hay-adaha qaxootida dadka shaqeeya, barakacayaashana dadku waa kasoo qabgaleen. Waxaa lagu gorfeeyey muhiimadda ay leedahay amniga. Tusaale ahaan waxaa lagu soo qaatay dhibaatada kufsiga uu leeyahay, haddii ay caqabadaas dhacdo meeshii sharci u raadsan lahaayeen, dadka ay la hadli lahaayeen, goobaha ay ku dacwoon lahaa, xuquuqda ay leeyihiin, aadna waa lagu dhegeliyey inay la shaqeeya amniga si loo abjaro caqabadaha ay maaragtay qaxootida la kulmaan.
Zahra Aadan Cali oo ka mid ah horjoogayaasha xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa iyadoo ka hadlaysa caqabadaha xilligan haysta barakacayaasha waxay sheegtay inay ugu daran tahay saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19.
ay xigirafaadkii iyo meelkii loo kubayay haddana corona walleeraan ay kooyeen caqabad eed meel raayeen banga wadankii ka dhiibay ciyaalkii dugsigii iskooladii inbax waaye hayee meel raay dadka shaldheerada walleeri qaxootuhu meeliya isla degayay qaxootada meelo isla degan oo minateedi oo sin iska dhegan shaldheerada leer dadkii is weheladaayeen oo isgarab saarnaayeen oo fangalka laiska hayay laiska dhowugsadaayey lambooli xashaqeeyey oo usuub may geeka hartagaa geeg shiida dhisaoon bahay walaala isla noolanoy walayarkii ada xilaasi iskala noolanoy lankii is iraayay haddii shaldheerada leeri may la suubiyeen.
Gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Cali Maxamed ayaa isna sharaxay sababaha keenay barakaca iyo caqabadaha amni oo ay barakacayaasha la kulmaan.
In dad badan ay u soo barakacaan magaalooyinka waaweyn maxaa sababa? Amni darro, dhibaatooyin la xiriira waxa ugu horreeya amniga. Hadduu amni haysto oo uusan dhibaato kalena aysan ku dhicin dabiiciya sida abaaraha oo kale amise ayax oo dalagii oo weerara oo ina sababayso inay dhibaato ay u keento wuxuu soo gelayaa magaalooyinka isagoo raadsanaya nolol iyo nabad. Si noloshiisa uu horumariyo wuxuu imaanayaa magaalooyinka waaweyn wuxuuna meesha ku noqonayaa nin barakaca. Annaga ka guddi qaxooti ahaan wax badan oo waxaan ku samaynaa oo la shaqaynaa hay-adaha badanaa oo qaabilsan amniga, midna waa area controlka cali amxaab, midna wuxuu ku yaalaa barwaaqo. Shantaasi waxay noola shaqeeyaan si toos ah oo ayagoo ka shaqeynaya amniga ama wixii caqabada amniga uu ku yimaada. Dadka hadda la dejiyey barwaaqatu waxaa loo sameeyey wadooyinka nalal fiicana, waxay i suurtagelinaysa nalalku waxay ka qayb qaadanayaan amniga, kuwa oo dhexe qaarna way leeyihin qaarna ma laha. Marka mar walibana laamaha booliska waxaan kula talinaa wixii dhibaatooyin oo yimaado u sheega nambaro waxaan u qaybinaa oo afka qalaad loo yaqaano hotlines, haddii dhibaato ay kugu timaado ama hadduu uu dhib loo geysanayo qoyska inay nambarkaas soo wacaan. Nambarkaas wuxuu sahlinayaa inaan istamarkii aan la xiriirno IDB-gaas meeshu ku yaallo iyo saldhigga ku yaallo ciidamada istamarkiiba waxay samaynayaan gurmad dhibaatada markaas meesha ka taaganna gacan ayay ka geystaan.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Sheekh Cali Barako oo isna dooda barakacayaasha looga hadlayay qayb ka ahaa ayaa xusay in wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay u taagan tahay sidii daryeel ay u heli lahaayeen barakacayaasha.
Wasaaradda marka xoogga waxay isugu geysaa inta badan inay dadkaas qaylidhaan u samayso hay-adaha qaabilsan arrimaha barakacayaasha ama arrimaha humanitarianka mar walba ay u qaylidhaamiso dadkan soo barakacay siday u heli lahaayeen iskool, caafimaad, biyo, waxbarasho iyo nidaamyadii ama barnaamijyadii kale ee u baahnaayeen. Dowladda waxay mar walba xoogga saartaa in dadkan barakacay la caawiyo. Caawintaas waxaa ku hoos jira marka in qaabka ammaanka xitaa wax laga qabto. Haddii barakacaasi uu meeshiisa wax lagu siiyo waxaa dhabaa in ammaankana uu soo hagaagaayo.
isku duwaha v o a u qaabilsan barnaamijka tubta nolosha iyo waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga soomaaliyeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka amuuraha islaamka, waxaa magaalada london ku soo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil.
dhowaan waxaa ku dhintay israa'iil dr saib erekat oo ahaa weji 40 sannadood ee u dambeeyey toosh ka ifaya u ahaa siyaasadda falastiin. isaga oo 56 jir ah ayuu u dhintay xanuunka covid 19 ee uu coronavirusku keeno. erekat waxa uu qaybli xaadle ka ahaa wadahadalladii muddada dheer socday ilaa iyo iminkana socda ee lagu doonayey in mar uun heshiis waara ay wada galaan falastiin iyo israa'iil. waxa uu ahaa afhayeenka falastiiniyiinta muddo 30 sannadood ka badan. barnaamijkeena amuuraha islaamka dhegeystayaal, waxa aynu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa taariikhda muwaadinkaasi, qaybta uu ku lahaa wadahadalladii muddada dheer u socday labadaasi dhinac, iyo sida ay israa'iil u qiimeysay geeridiisa kadib. qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha falastiin maxamed cabaas ayaa waxaa lagu sheegay geerida ninkaasi inuu ahaa walaal iyo saaxiib ka dhintay falastiin ayna tahay meel ku banaanaatay. marxuumkan xanuunka uu ku dhintay waxaa kusii kordhiyay taariikhdiisa caafimaadka iyada oo sanadkii 2017 sambabada laga qalay. haddaba kuma ayuu ahaa dr saib erekat waxa taariikhdiisa oo gaaban iga sheekeeyey dr sacad sheekh cusmaan nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka virginia ee dalka maraykanka.
saib erekat wuxuu ahaa nin naftiisa runtii u huray inuu u shaqeeyo dadkiisa qadiyadan la yihahdo qadiyada falastiin. wuxuu wax ku bartay reer galbeedku, wax ku bartay oo masteriska maraykan buu ka qaatay, PhD-dana waa doctoraga wuxuu ka qaatay England buu ka qaatay. intii uu shaqaynayay markuu weliba joogay yaasir carafaad noolaad ee dhalinyaradii buu ahaa magaranaysaa soo kacday ee runtii la shaqaynaysay buu ahaa, si wanaagsan buu u shaqeeyey. markii dambena waxaaba laga dhigay ninka u dhexeeya magaranaysaa dhaqdhaqaaqa falastiin iyo dowladda yahuudiya sida loola hadlayo iyo wixii dibadda ah. dad badan ayaa aad iyo aad ugu heli jiray oo jeclaa oo ninkaasi waa dagaal waa nin dagaalyahana waa nin waxgarana waa yani intuu kari karayo qadiyada, inkastoo mushkiladeedu ay fara badan tahay, haddana nin wax taray weeye. haddaad eegto magaranaysaa taariikhda waxa weeye intii ilaa magaranaysaa kasoo qaad shirkii Oslo ee layidhi aan laba dowladood dhisno, mid falastiiniya iyo mid yahuudu leedahay oo dabadeedna halka iyana quudusna badhexdeeda ha taallo, yacni raggii aad iyo aad ugu shaqeeyey buu ahaa midhkaasi inuu meel maro, laakiin israa'iilna diyaaru ma ahayn. isagana markii dambe hadalla laga sheegay waxaa dad badan ayaa dhaliilay yelkadeeda intuu tarayay isagu tar wuxuu qabanayana qabay.
erekat waxa uu markhaati ka ahaa dhacdooyin qalalaasi ahaatan iyo markii uu 12 jirka ahaa, sida ay warbaahinta oo ka faalootay taariikhdiisa ay sheegtay. waana markii ugu horreysay ee dubaabadaha israa'iil ay gudaha u galeen magaaladii uu ku dhashay ee jeriko sannadkii 1976 waxa uu goobjoog ka ahaa dagaalkii socday lixda caanamaal ee keliya, laakiin bedelay taariikhda bariga dhexe tan iyo waagaasi. taasi waxa ay saameyn ku yeelatay noloshiisa tan iyo intii uu xaqa u yimi. erekat wuxuu sheegay inuu ku qasbanaaday inuu si dhaqso ah ugu koray ku hoos noolaanshaha israa'iil ee daanta galbeed. 13 jir ayuu ahaa markii ugu horreysay ee la xidho. maxaa haddaba ka mid ahaa guulihii ugu waaweynaa ee uu gaaro intii uu ku howlanaa garnaqsashada falastiiniyiinta ee dadaalka ay ugu jiraan inay helaan dal la yidhaahdo falastiin? waa kan mar kale dr sacad sheekh cismaan nuur.
waxaala wixii uu karay wuu isku dayey, kelidii maahay dad badanina waa kula jireen dagaalka iyo hawsha. hase ahaatee israa'iil dowlad maraykan la yidhaahdo ayaa daba taagan oo gacan siinaysa reer galbeedkuna sidaasay ku raaceen. wixii uu isagu islahaa dee magaranaysaa gaad wuxuunbay ahayd bal horta iminka arrintan aan geyno in laba dowladood oo meeshii jooga la sameeyo. falastiiniyiin badan baa ku ceebeeyey midkaa isaga. hase ahaatee dadka saan u fikiraya waxay yidhaahdeen war maanta waxa qadiyadu halkay taagan tahay meel taa dhaanto oo la geynaya ma jirta, isagana ka daaya gawdhiska, inaguna aanu ku dhaqaaqno shaqada.
erekat labada dhinacba waa falastiin iyo israa'iile marar badan waxa uu kala kulmay eedeymo. israa'iil waxay ku eedeyn jirtay inuu ahaa xagjir iyo kala qaybiye, halka ay falastiiniyiintuna qaar ka mid ahay ku tuhunsanaayeen inuu ka tanaasuli jiray xuquuq badan oo ay lahaayeen.
maxay haddaba Israa'iil ka tiri Erekat? Waa kan Maxamed Caalim oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Professor Saib Erekat oo 30 sanadood ku jiray wadaxaajoodka Israa'iil iyo Falastiin, qodobka ugu muhiimsan ee marka hore dowladaha Israa'iil oo dhan ay ka midaysnaayeen, isagu markasta wuxuu aaminsanaa oo reer Israa'iil ku naceen in la helo dal ay Falastiin leedahay. Heshiisyo badan buu u maray, kii Oslo u maray, kii Washington 2000 buu u maray, kii Jordan iyo Falastiin buu u maray. Wuxuu ahaa nin dhalinyara oo ku koray xilligii mataqaana 1955-kii bariga Jerusalem. Marka maadaama uu aaminsanaa in la helo, taas nacayb badan bay u keentay. Tan labaad, wuxuu kaloo dhaleeceyn jiray gacanka hadalka ee Israa'iil ku wado qaxootiga reer Falastiin ee Libnaan degan, xasuuqii ka dhacay 2002 Yaniin, xasuuqii joogtada ahaa ee lagu sameyn jiray madaxda Xamaas, cunaqabateynta la saaray Gaza oo lii lacag tamta qaar, waxaasoo dhan uu taageeri jiray. Waxa uu habeenin maalin taagnaa saxaafadda reer Galbeedka, wuxuu saaxiibo badan ka kasbaday ururka jaamacadda carabta, ururada AU-da, United Nation-ka. Taasi nacayb badan ay keentay. Wuxuu ahaa nin diblomaasi ah, wuxuu ahaa nin waraaqaha u qoray Yaasir Carafat iyo Maxamuud Cabaas oo mar la taliyo ahaa. Marka taasi waxay keentay inuu nacayb badan kaga helo dadka Israa'iil, in isaga la baaro, in gurigiisa la baaro, in uu qalbiyada Israa'iiliinta qoya socodka uu soo jeediyo.
Allah u naxariistee Erekat waxa uu ahaa qofka wejigiisa loogu aqoonta badan yahay warfaafinta Falastiiniyiinta muddo dheer, waxaanu ka mid ahaa saraakiisha sare ee ka qayb gashay ganacsiyada qadiyada Falastiin. Waxa kale oo ahaa qofka ugu badan ee la hadla warbaahinta caalamka. Waxa kale oo uu la taliye u ahaa Yaasir Carafat iyo madaxweynaha Falastiin ee iminka Maxamuud Cabaas. Mid ka mid ah dhacdooyinka aan la ilaawin ee uu sameeyey waxaa ka mid ahaa inuu shirkii Madrid ee sanadkii 1999-kii uu ku adkaystay inuu xidho koofiyadda calaamada halganka Falastiin lagu yaqaano. Geesinimo ayay ugu muuqatay dad badan oo reer Falastiin ah, laakiin go'aankaasi shirkii khalkhal ayuu geliyey. 2 sanadood kadibna kama uu soo qayb gelin shirkii Oslo ee dalka Norway.
Haatana waxaa dhigisa ku soo dhawaataan cishqigu ma dhabba.
Si ciishqigu ma dhabba iyo codka Allah uu naxariistay Khadiija Cabdullaahi Dalays ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhinaca isku dubaridka xagga farsamada waxa naga caawiyay Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno dhammaanteen waxaan idin leenahay jimco wanaagsan.